VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่19มกราคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้พระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นผู้นำพิธีทางศาสนาในกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันอาทิตย์ซึ่งมีผู้เข้าร่วมราว6ล้านคนทหารยูเครนสามารถขับไล่กบฏที่ฝักใฝ่รัสเซียออกจากสนามบินเมืองดอนเนสก์ได้เกือบหมดมิตรอมนี่อดีตผู้ลงชิงชัยเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าตนสนใจที่จะลงสนามเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในปีหน้านะครับนอกจากนั้นเรายังมีบทวิเคราะห์เรื่องผลกระทบของราคาน้ำมันที่ต่ำลงกับผู้ผลิตในประเทศสหรัฐรายงานการแพทย์วันนี้เป็นเรื่องวิธีป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะครับข่าวเทคโนโลยีช่วงท้ายรายการเกี่ยวกับระบบการติดต่อสื่อสารที่ช่วยแก้ไขปัญหาการใช้หนาแน่นของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะครับอย่าลืมติดตามครับครับพระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นผู้นำพิธีทางศาสนาต่อชาวคริสต์ในฟิลิปปินส์ที่ร่วมงานนับล้านคนท่ามกลางสายฝนที่สวนสาธารณะไรซาวกรุงมะนิลาและบริเวณใกล้เคียงนะครับซึ่งถือเป็นกิจกรรมส่งท้ายการเสด็จเยือนฟิลิปปินส์ของพระสันตะปาปาฟรานซิสเจ้าหน้าที่ประเมินว่าจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนากลางแจ้งครั้งนี้มีมากถึง6ล้านคนและมากกว่าเมื่อครั้งที่พระสันตะปาปาจอห์นพอลที่2เยือนมะนิลาเมื่อราว20ปีก่อนนะครับในครั้งนั้นมีผู้ร่วมงานราว5ล้านคนครับผู้นำคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกเรียกร้องให้ชาวฟิลิปปินส์ปฏิเสธโครงสร้างทางสังคมที่ก่อให้เกิดปัญหาความยากจนคอร์รัปชันและการไม่ใส่ใจกันและกันการเยือนฟิลิปปินส์ในครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่ผู้นำคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกเดินทางมาฟิลิปปินส์ตั้งแต่ที่พระสันตะปาปาจอห์นพอลที่2เยือนประเทศนี้เมื่อปีคริสตศักราช1995ทั้งนี้ฟิลิปปินส์นั้นเป็นประเทศที่มีชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกถึง80ล้านคนซึ่งถือว่าเป็นประเทศในเอเชียที่มีชาวคาทอลิกมากที่สุดครับมาที่ยุโรปกันบ้างนะครับศพของ2พี่น้องที่ก่อเหตุยิงกราดสื่อชาลีเอ็บโดของฝรั่งเศสเมื่อต้นเดือนมกราคมนั้นถูกฝังที่สุสานแห่งหนึ่งใกล้กรุงปารีสตามพิธีทางศาสนาอิสลามแต่เจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้เปิดเผยสถานที่ฝังศพและเก็บไว้เป็นความลับนะครับโดยที่ไม่มีป้ายหลุมฝังศพด้วยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเชอริฟคูอาชีถูกฝังเวลาเกือบเที่ยงคืนในวันเสาร์ที่สุสานที่ชานเมืองกรุงปารีสซึ่งก็คือเมืองจินเนวิเลบริเวณดังกล่าวนั้นยังถูกจำกัดไม่ให้ญาติของนายเชอริฟเข้าใกล้หลุมฝังศพด้วยนะครับขณะเดียวกันพี่ชายของนายเชอริฟคูอาชีนายซาอิดก็ถูกฝังในสุสานอีกแห่งหนึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงปารีสนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสตอนนี้กำลังเร่งมือให้สัญชาติฝรั่งเศสแก่นายลัสซาน่าบาซิลีซึ่งเป็นชาวมุสลิมจากประเทศมาลีนะครับเขาเป็นผู้ช่วยนำเหยื่อที่ถูกจับกุมเป็นตัวประกันนั้นเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในความปลอดภัยในเหตุการณ์ความรุนแรงต่อเนื่องจากการยิงกราดหนังสือพิมพ์ชาลีเอ็บโดในสัปดาห์เดียวกันครับและที่ยูเครนนะครับกองทัพยูเครนกล่าวว่าได้สามารถผลักดันกลุ่มกบฏที่ฝักใฝ่รัสเซียออกจากสนามบินเมืองดอนเนสก์ได้เกือบหมดนะครับในปฏิบัติการครั้งใหญ่ยามค่ำคืนในปฏิบัติการครั้งนี้มีทหารเสียชีวิต4คนในวันอาทิตย์นะครับและมีผู้บาดเจ็บนับ10คนทั้งนี้ฝ่ายกบฏยึดสนามบินแห่งนี้มานานนับเดือนแล้วนะครับยูเครนกล่าวว่าได้ส่งทหารและสรรพกำลังจำนวนมากไปที่สนามบินแห่งนี้ก่อนปฏิบัติการครั้งนี้ซึ่งสนามบินดอนเนสก์นั้นอยู่ใกล้ชายแดนประเทศรัสเซียซึ่งในช่วงหลายวันที่ผ่านมานั้นเกิดความรุนแรงทวีเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับ และที่สหรัฐนะครับในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเริ่มมีข่าวว่านายมิตรอมนีอดีตตัวแทนพรรครีพับลิกันจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ3ปีก่อนนั้นอาจจะลงแข่งเป็นตัวแทนพรรคอีกครั้งหนึ่งสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้าเมื่อวันศุกร์ที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับมิตรอมนีปราศัยในงานเลี้ยงของพรรครีพับลิกันและบอกว่าตนนั้นสนใจที่จะชิงชัยประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3ที่มิตรอมนีแข่งเป็นตัวแทนพรรคสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกล่าวว่ามีคนยิงปืนหลายนัดขณะขับรถผ่านบริเวณใกล้บ้านพักของรองประธานาธิบดีโจไบเดนในรัฐเดลาแวร์ในคืนวันเสาร์นะครับผู้ก่อเหตุนั้นยิงปืนจากถนนสาธารณะบริเวณนอกเขตบ้านของรองประธานาธิบดีไบเดนซึ่งในตอนนั้นรองประธานาธิบดีและภริยานั้นไม่ได้อยู่ที่บ้านแต่อยู่ระหว่างการเยือนรัฐเดลาแวร์ครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นประมาณ2ทุ่มครึ่งในคืนวันเสาร์นะครับและผู้ก่อเหตุนั้นขับรถเร็วไม่มีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้และเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสืบหาผู้ที่ยิงปืนใส่บริเวณใกล้เคียงบ้านรองประธานาธิบดีไบเดนอยู่ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA Thai เพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับฟังและอ่านข่าวของ VOA Thai ได้จากสมาร์ทโฟนของท่านนะครับและเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้โพสต์รายงานข่าวเกี่ยวกับคนไทยในซิลิคอนวัลลีย์ตอนที่2ลงในเว็บไซต์และ Facebook ของเราอย่าลืมเข้าไปติดตามชมครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐดังนั้นตลาดการเงินและตลาดหุ้นของสหรัฐจึงไม่เปิดทำการนะครับแต่สำหรับสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนักลงทุนคงจะติดตามตัวเลขของเศรษฐกิจมหภาคหลายตัวนะครับเช่นยอดเริ่มสร้างบ้านใหม่ซึ่งจะมีการรายงานในวันพุธนะครับส่วนวันพฤหัสบดีนั้นจะเป็นรายงานตัวเลขของดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมส่วนวันศุกร์นั้นจะมียอดขายบ้านมือสองออกมาครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นเชิญรับฟังจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ประธานาธิบดีบารักโอบามาต้องการจะขึ้นอัตราภาษีสำหรับคนอเมริกันที่ร่ำรวยและบริษัทธุรกิจการเงินนะคะโดยให้เหตุผลว่าจะเป็นการช่วยให้ชนชั้นกลางมีสถานภาพดีขึ้นไม่คาดนะคะว่าข้อเสนอที่ปรากฏในข่าวแจกจากทำเนียบไวท์เฮาส์จะได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาสหรัฐซึ่งเวลานี้พรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่แต่เป็นการเน้นย้ำจุดต่างระหว่างพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันในขณะที่ทั้งสองพรรคกำลังเริ่มเร่งเครื่องเตรียมตัวสำหรับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้านะคะข้อเสนอดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของถ้อยแถลงของสถานภาพของประเทศประจำปีที่ประธานาธิบดีโอบามาจะไปกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมรัฐสภาในวันอังคารที่จะถึงนี้นะคะและในขณะที่จะเพิ่มอัตราภาษีสำหรับคนที่ร่ำรวยและบริษัทธุรกิจการเงินนั้นประธานาธิบดีโอบามาต้องการจะให้เครดิตทางภาษีแก่ครอบครัวที่มีลูกเล็กรวมทั้งครอบครัวที่ทั้งบิดามารดาทำงานทั้งคู่นะคะพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีโอบามายังได้เสนอที่จะให้นักเรียนสามารถเรียนหนังสือในวิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นวิทยาลัย2ปีได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าเรียนด้วยค่ะผู้นำของพรรครีพับลิกันกล่าวว่าเห็นด้วยกับความปรารถนาของประธานาธิบดีที่จะปฏิรูปกฎหมายภาษีของประเทศซึ่งมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอที่ประธานาธิบดีโอบามาประกาศออกมานะคะ ในขณะเดียวกันนายทอมัสจอร์แดนผู้อำนวยการธนาคารชาติของสวิตเซอร์แลนด์ออกมากล่าวป้องกันการตัดสินใจที่ปล่อยให้เงินสวิสลอยตัวอย่างเสรีในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกับเงินยูโรผู้อำนวยการธนาคารชาติของสวิตเซอร์แลนด์กล่าวในการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เลอตองและนอยเออร์ซูเคไซตุงว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารรู้ดีว่าการที่ยุติอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างเงินสองสกุลที่กำหนดไว้นั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินได้แต่ในขณะเดียวกันก็กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจำเป็นสำหรับนโยบายการเงินระยะยาวของประเทศและว่าอัตราการแลกเปลี่ยนเงินสวิสฟรังกับเงินยูโรที่กำหนดไว้เมื่อ3ปีที่แล้วนั้นเป็นมาตรการชั่วคราวค่ะความเคลื่อนไหวที่ไม่มีผู้ใดคาดไว้ล่วงหน้าในเรื่องนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วทำให้ค่าเงินของสวิตเซอร์แลนด์เพิ่มขึ้นมากถึง 30% ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกับเงินยูโรนะคะหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าบริษัทการเงิน City Group และธนาคาร Deutsche Bank ต้องประสบการสูญเสียสูงถึง$150 ล้านด้วยกันค่ะผู้อำนวยการธนาคารชาติของสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่าการที่จะแสดงท่าทีชี้แนะเจตนาของธนาคารแห่งชาตินั้นเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้เพราะจะเป็นการก่อให้เกิดการเก่งกำไรนะคะในอีกด้านหนึ่งทางการซาอุดิอาระเบียได้เลื่อนการลงโทษด้วยการใช้หวายเคี้ยนบล็อกเกอร์หรือนักเขียนแสดงความคิดเห็นทางอินเทอร์เน็ตที่ถูกทางการซาอุดิอาระเบียตัดสินว่าหมิ่นประมาทศาสนาอิสลามรอบที่สองผู้ที่เขียนข้อความแสดงความคิดเห็นทางอินเทอร์เน็ตหรือบล็อกเกอร์ผู้นี้ถูกทางการซาอุดิอาระเบียตัดสินว่าจะต้องโทษด้วยการใช้หวายเคี้ยน 1,000 ครั้งในการกระทำของเขานะคะAmnesty International ซึ่งเป็นหน่วยงานที่พิทักษ์สิทธิมนุษยชนกล่าวว่าการเคี่ยนที่กำหนดไว้ในวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นต้องเลื่อนไปหลังจากที่แพทย์พบว่านายราอีฟบาดาวีบล็อกเกอร์ผู้นี้บาดแผลที่เขาได้รับจากการเคี่ยนรอบแรกนั้นยังไม่ได้หายดีพอที่จะรับการเคี่ยนรอบที่สองนะคะทาง Amnesty International กล่าวว่านายแพทย์เสนอแนะว่าให้เลื่อนการเคี่ยนด้วยหวายไปเป็นสัปดาห์หน้าค่ะนายบดาวีเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ Liberal Saudi Network นะคะและเขาถูกลงโทษว่าจะต้องถูกเคี่ยน 1,000 ครั้งในช่วงเวลา20สัปดาห์โดยเคี่ยนทุกๆสัปดาห์นะคะเขายังต้องโทษจำคุกนาน10ปีและถูกปรับเป็นเงิน $266,000 สำหรับความผิดที่ว่านี้ค่ะและผู้ดำเนินรายการหรือ News Anchor เก่าแก่ของ CNN ได้ออกจาก CNN ไปแล้วหลังจากที่เขาโพสต์ข้อความทาง Twitter เกี่ยวกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายต่อนิตยสารชาลีเอ็บโดเมื่อไม่นานมานี้ข้อความที่จิมคลานซี่ผู้ดำเนินรายการ The Brief ของ CNN เขียนเกี่ยวกับเรื่องการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่นิตยสารนั้นได้ตำหนิผู้ที่แสดงการสนับสนุนอิสราเอลและโต้เถียงกับผู้ที่โพสต์ข้อความทาง Twitter อื่นๆนะคะทาง CNN ยืนยันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าจิมคลานซี่ได้ออกจากCNN ไปแล้วแต่ไม่ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าทำไมเขาจึงออกไปหรือว่าการจากไปของนายจิมแคลนซี่นั้นเกี่ยวข้องกับข้อความทาง Twitter อย่างไรหรือไม่ตัวจิมแคลนซี่เองก็ปฏิเสธที่จะกล่าวข้อความอย่างใดนะคะจิมแคลนซี่ทำงานให้กับ CNN มาเป็นเวลานานกว่า30ปีนะคะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจนะคะจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
และเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเช่นกันนะครับในช่วง6เดือนที่ผ่านมาราคาน้ำมันนั้นลดลงเกือบ 60% ถือว่าเป็นการผ่อนคลายภาระให้กับผู้บริโภคนะครับ และก็มีการรณรงค์แย่งชิงตลาดน้ำมันโลกอย่างแข็งขันในด้านผู้ผลิตน้ำมันเฮนรี่ริชเวลส่งรายงานเชิงวิเคราะห์นี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์มีรายงานนำเสนอครับ
โดมินิกเฮลวูดนักวิเคราะห์ตลาดของ Energy Aspects บอกว่าราคาน้ำมันที่ลดลงเป็นผลมาจากอุปสงค์และอุปทานของตลาดค่ะ
Rising US production especially in 2014 from the shale producers production grew
เขาบอกว่ามีการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นในสหรัฐราวๆวันละ1ล้านบาร์เรลโดยเฉพาะในปีคศ2014จากผู้ผลิตน้ำมันจากชั้นดินหรือเชลนะคะและตามปกติแล้วเมื่อราคาน้ำมันลดลงโอเปกหรือองค์การประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันปิโตรเลียมจะลดการผลิตเพื่อลดอุปทานซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นแต่คราวนี้โอเปกตัดสินใจในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วที่จะคงปริมาณการผลิตไว้ที่30ล้านบาร์เรลต่อวันความมุ่งหมายคือโอเปกต้องการจะลดจำนวนผู้ผลิตที่ต้องอาศัยราคาน้ำมันสูงๆจึงจะอยู่รอดได้นะคะนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าโอเปกดำเนินกลยุทธ์การตลาดเช่นนี้ได้เพราะโอเปกมีต้นทุนการผลิตต่ำผู้ผลิตน้ำมันในสหรัฐอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตต้นทุนสูงนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมารัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของสหอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE นายซูฮาวอัลมัสรูเวให้ความเห็นว่าควรจำกัดปริมาณน้ำมันที่ผู้ผลิตในสหรัฐกำลังผลิตอยู่ในขณะนี้นะคะ
We are telling the market that and the other producers that they need to be rational they need to be like OPEC
รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของสหอาหรับเอมิเรตส์กล่าวว่าตลาดและผู้ผลิตอื่นๆควรมีเหตุผลควรดู OPEC เป็นตัวอย่างและดูอัตราการโตของตลาดโลกนักวิเคราะห์อาบิเชกเดชปันดีของธนาคารการลงทุนนาทิซิสให้ความเห็นว่าโอเปกกำลังลองพลังกับผู้ผลิตอื่นๆเช่นสหรัฐและรัสเซียซึ่งรวมกันแล้วผลิตน้ำมันในปริมาณที่เกือบจะเท่ากับซาอุดิอาระเบียค่ะ
They really are trying to test the metal of the other non-OPEC producers here such as US and Russia which are producing
และเมื่อเร็วๆนี้ยักษ์ใหญ่ในวงการน้ำมันบริษัท BP ประกาศลดตำแหน่งงานในหน่วยงานของตนในทะเลเหนือลง300ตำแหน่งในขณะที่โครงการขุดเจาะน้ำมันจากชั้นดินใหม่ๆในสหรัฐลดลงอย่างมากเช่นเดียวกับโครงการผลิตน้ำมันจากทาร์แซนส์ในแคนาดานะคะโดมินิกเฮวูดของ Energy Aspects บอกว่าผู้ผลิตเหล่านี้จะอยู่รอดได้ต่อเมื่อราคาน้ำมันอยู่สูงระหว่างบาร์เรลละ90ถึง110ดอลลาร์ค่ะในอีกด้านหนึ่งอิหร่านซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่รายหนึ่งมีต้นทุนการผลิตที่จะอยู่ได้เมื่อราคาน้ำมันอยู่ที่บาร์เรลละ100ดอลลาร์และเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านออกมายืนยันนะคะว่าอิหร่านจะสามารถรับภาระราคาน้ำมันที่ตกต่ำลงได้และดูเหมือนจะกล่าวหาว่าที่ราคาน้ำมันลดลงครั้งนี้เป็นแผนของซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นปรปักษ์ของอิหร่านค่ะ
Unhai ke kahish
e qimat nafth
ประธานาธิบดีรูฮานีของอิหร่านกล่าวว่าใครก็ตามที่วางแผนทำให้ราคาน้ำมันลดลงเพื่อทำร้ายบางประเทศนั้นจะต้องเสียใจที่ทำเช่นนั้นในอนาคตนะคะนักวิเคราะห์คาดว่าราคาน้ำมันจะยังไม่เพิ่มขึ้นในปีนี้ซึ่งอาจทำให้ผู้ผลิตต้องปวดเสียนเวียนกล้าวต่อไปแต่เป็นการผ่อนคลายภาระให้กับผู้บริโภคค่ะนิตยามาพึ่งพงษ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยามาเข้าสู่ช่วงข่าวการแพทย์นะครับองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามะเร็งปากมดลูกนั้นป้องกันได้และเร่งเร้าให้เด็กหญิงอายุตั้งแต่9ถึง13ปีรับการฉีดวัคซีนกันไวรัสที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกลิซ่าชไลน์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้มาจากเจนีวานะครับและคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายละเอียดมาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
แม้มะเร็งปากมดลูกจะเป็นโรคที่ป้องกันได้องค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่ามีผู้หญิงประมาณปีละ 270,000 คนที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกทั่วโลกค่ะและจากจำนวนนี้ 85% เป็นผู้หญิงในประเทศกำลังพัฒนาองค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่าทุกปีมีผู้หญิงมากกว่าครึ่งล้านคนทั่วโลกที่ติดเชื้อไวรัส Human Papilloma Virus ที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกค่ะซึ่งติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ดร.มาลีนเทมเมอร์แมนแห่งฝ่ายอนามัยการเจริญพันธุ์และการวิจัยองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าวัคซีนป้องกันไวรัส HPV มีความปลอดภัยและได้ผลในการป้องกันการติดเชื้อและควรจะฉีดให้เด็กหญิงวัย 9-13 ปีก่อนเริ่มมีเพศสัมพันธ์ค่ะ
New studies have shown that traditionally we used to give 3 injections to the girls to immunize them fully but we have shown now that
ดร.มาลีนเทมเมอร์แมนกล่าวนะคะว่าโดยทั่วไปแล้วเด็กหญิงต้องได้รับวัคซีน3เข็มเพื่อให้ได้ผลเต็มที่ในการป้องกันการติดเชื้อแต่ผลการศึกษาหลายชิ้นชี้ว่าวัคซีนแค่2เข็มก็มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันการติดเชื้อค่ะซึ่งจะช่วยลดจำนวนเข็มของวัคซีนที่ต้องฉีดลงและช่วยลดค่าใช้จ่ายลงไปในตัวราคาวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ยังแพงอยู่นะคะโดยอยู่ที่เข็มละ140ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 4,200 บาทเป็นราคาที่คนในประเทศกำลังพัฒนาส่วนมากไม่มีแรงจ่ายค่ะวัคซีนนี้ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคนานอย่างน้อย10ปีนะคะและไม่จำเป็นต้องฉีดกระตุ้นองค์การอนามัยโลกชี้ว่ามีเด็กหญิงในกว่า55ประเทศทั่วโลกที่ได้รับการฉีดวัคซีนชนิดนี้แล้วและยังมีอีกหลายประเทศที่กำลังฉีดวัคซีนชนิดนี้แก่เด็กหญิงในประเทศของตนเพราะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน Gavi Allianceปัจจุบันมีวิธีการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรกหลายวิธีด้วยกันค่ะองค์การอนามัยโลกออกข้อแนะนำใหม่ว่าผู้หญิงที่ผ่านการคัดกรองว่าปลอดจากมะเร็งปากมดลูกไม่จำเป็นต้องเข้ารับการคัดกรองซ้ำทุกปีแค่เข้ารับการตรวจ1ครั้งในรอบ10ปีก็เพียงพอค่ะวิธีปฏิบัตินี้จะช่วยให้ระบบสาธารณสุขลดค่าใช้จ่ายลงมาอย่างมากองค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่ามีผู้หญิงกว่า1ล้านคนทั่วโลกค่ะที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกโดยจำนวนมากไม่ได้รับการบริการทางการแพทย์เพื่อการป้องกันตลอดจนการดูแลคนป่วยในระยะสุดท้าย
That they start right now it's still at the pilot phase so they do demonstration projects to show thatHPV vaccination is
ดร. เทมเมอร์แมนผู้เชี่ยวชาญแห่งองค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่าปัญหานี้สืบเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายที่สูงและระบบสาธารณสุขในหลายประเทศไม่ให้ความสำคัญกับปัญหานี้ค่ะแต่เธอชี้ว่าประเทศต่างๆในแอฟริกาตะวันออกและใต้กำลังพัฒนาแผนป้องกันมะเร็งอยู่ในขณะนี้ค่ะเธอกล่าวว่าแผนงานป้องกันมะเร็งปากมดลูกในประเทศแอฟริกาเหล่านี้กำลังเริ่มต้นนะคะและยังอยู่ในระยะนำร่องค่ะมีการริเริ่มโครงการที่แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะส่งเสริมการฉีดวัคซีน HPV และเริ่มมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยเริ่มในหญิงที่เข้ารับการบริการวางแผนครอบครัวและบริการทางสุขภาพสตรีอื่นๆค่ะในประเทศเคนยาเริ่มมีคลินิกเคลื่อนที่ออกไปยังชุมชนต่างๆแล้วด้วยทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาและนั่นก็เป็นรายงานข่าวสุขภาพนะครับเรายังมีข่าวโลกมาให้ติดตามกันต่อครับไปที่ทวีปแอฟริกากันบ้างครับเจ้าหน้าที่ประเทศแคเมรูนกล่าวว่ากลุ่มติดอาวุธอิสลามโบโกฮารามนั้นลักพาตัวเหยื่ออย่างน้อย60คนในการจู่โจมข้ามชายแดนจากฝั่งไนจีเรียนะครับโฆษกของรัฐบาลแคเมรูนกล่าวว่าในการจู่โจมครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนและบ้านเรือนของประชาชน80หลังคาเรือนนั้นถูกทำลายในการจู่โจมเมื่อคืนวันอาทิตย์นะครับซึ่งมุ่งเป้าไปที่หมู่บ้านบริเวณฟาร์นอร์ทรีเจียนของประเทศแคเมรูนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวจากกองทัพโดยกล่าวว่าส่วนใหญ่ของผู้ที่ถูกลักพาตัวในครั้งนี้เป็นเด็กอายุระหว่าง10ถึง15ปีนะครับการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้น1วันหลังจากที่ประเทศเพื่อนบ้านของแคเมรูนซึ่งก็คือชาดส่งกองกำลังทหารหลายพันคนเข้ามาช่วยแคเมรูนในการต่อสู้กับกลุ่มโบโกฮารามครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเรามีข่าว ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีรออยู่ครับ Voice of America VOA Washington ครับในช่วงที่เกิดเหตุการฉุกเฉินอย่างเช่นเหตุวางระเบิดการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเมืองบอสตันนะครับมีการใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือและสัญญาณโทรศัพท์แบบไร้สายจนเกินกำลังขณะที่ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบัน Stevens Institute of Technology ที่เมืองโฮโบเคนรัฐนิวเจอร์ซีย์นั้นได้ออกแบบเราเตอร์สัญญาณแบบไร้สายที่สามารถโยงเข้ากับทุกเครือข่ายที่มีอยู่นะครับโดยจะสลับจากเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่งโดยอัตโนมัติเพื่อกระจายการใช้งานไม่ให้เกินกำลังนะครับจอร์จพูติชผู้สื่อข่าวของ VOA ในกรุงวอชิงตันมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วจะมาเล่ารายละเอียดให้เราฟังครับ
ศาสตราจารย์สุบาลักษมีแห่งสถาบัน Stevens Institute of Technology ชี้ว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่สามารถสื่อสารผ่านเครือข่ายได้หลายช่องทางค่ะ
We have several different networks enabled within a cell phone for example so we can
ศาสตราจารย์สุบาลักษมีกล่าวว่าตัวโทรศัพท์มือถือมีเครือข่ายหลายเครือข่ายแตกต่างกันในตัวให้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi หรือ LTE เป็นต้นแต่ว่าบ่อยครั้งที่คนใช้มักจะเลือกใช้เฉพาะเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งเท่านั้นในคราวเดียวกันค่ะศาสตราจารย์สุบาลักษมีและศาสตราจารย์ราจารัชนำจันดรามุลีได้ร่วมมือกันออกแบบตัวเราเตอร์อัจฉริยะแบบไร้สายที่เรียกว่าสไปเดอร์เรดิโอโดยได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติและสถาบันความยุติธรรมแห่งชาติค่ะเราเตอร์อัจฉริยะนี้สามารถใช้งานบางส่วนของสัญญาณจากทั้งสองเครือข่ายได้ในเวลาพร้อมๆกันเพื่อลดปริมาณการใช้งานหนักต่อเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่ง
It has multiple radios in it and it can access multiples of these networks at the same time
ศาสตราจารย์ชันดรามุลีกล่าวนะคะว่าระบบนี้มีคลื่นวิทยุหลายตัวสามารถเข้าถึงสัญญาณของหลายๆเครือข่ายได้ในเวลาเดียวกันเขากล่าวว่าตัวเราเตอร์อัจฉริยะจะทำการวัดหาสัญญาณตลอดเวลาเพื่อระบุความแรงของสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณ Wi-Fi ในพื้นที่ตลอดจนคุณภาพของเครือข่าย LTE และเครือข่าย 3G กลับไปกลับมาได้ตลอดเวลาค่ะทางด้านนายวิจยาสากานักศึกษาปริญญาโทจากสถาบัน Stevens Institute of Technology เป็นผู้พัฒนาทางด้านเทคนิคและระบบคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์แก่ Spider Radio กล่าวว่าการสื่อสารผ่านหลายๆเครือข่ายที่แตกต่างกันช่วยปรับปรุงทางด้านความมั่นคงค่ะ
It is not so easy toActually track down your sniff your password because
เขากล่าวว่ายากมากที่จะแกะรอยการใช้และพาสเวิร์ดนอกเสียจากว่าเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายสัญญาณไร้สายทั้งหมดเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมาก Spider Radio ได้รับการทดสอบแล้วโดยสถาบัน Idaho National Laboratory และขณะนี้สำนักงานตำรวจที่เมืองบรูคลีนในรัฐ Massachusetts กำลังนำไปใช้งานอยู่เช่นเดียวกับในประเทศแอฟริกาใต้โดยใช้เป็นศูนย์การติดต่อสื่อสารในโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองเพทโทเรียทีมงานผู้พัฒนา Spider Radio กล่าวว่าในที่สุดแล้วจะมีการพัฒนาระบบนี้ให้กลายเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์มือถือหรือแอปที่สามารถบรรจุเข้าไปในโทรศัพท์มือถือเพื่อช่วยให้โทรศัพท์สามารถสลับการใช้งานระหว่างเครือข่ายสัญญาณต่างๆได้โดยอัตโนมัติค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายวันนี้นะครับอยากจะให้คุณนิตยาอัปเดตนิดนึงเกี่ยวกับซูเปอร์โบว์ครับตอนนี้งวดเข้ามาถึง2ทีมสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับ
ค่ะซูเปอร์โบว์นั้นอีก2สัปดาห์ถึงจะมีการช่วงชิงกันนะคะแต่ว่าในขณะที่เรากำลังรายงานข่าวในวันนี้เนี่ยสาย NFC คือ National Football Conference เนี่ยเรียบร้อยแล้วGreen Bay Packers แพ้ Seattle Seahawks ซึ่งเป็นแชมป์ซูเปอร์โบว์ปีที่แล้วแพ้ใน Overtime 28-22แล้วขณะที่เรากำลังคุยกันเนี่ยคู่ที่2คือ American Football Conference AFC กำลังเพิ่งเริ่มเล่นนะคะระหว่าง New England Patriots กับ Indianapolis Colts นะคะใครชนะก็ต้องเข้าไปชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์กับ Seattle Seahawks แชมป์ปีที่แล้วค่ะ
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทครับ Voice of America Washington